Sveiki, Zane, labdien, skatītāji! Samazina medikamentu cenas vai tomēr aptieku skaitu Latvijā? Tāds ir jautājums, uz kuru Latvijas pensionāru biedrība vēlas saņemt atbildi. Pensionāru biedrība ir pārliecināta, ka šis jaunais zaļu uzcenojuma modelis, ko izstrādājusi veselības ministrija, ir sasteigts un nav labi pārdomāts, izdiskutēts. Nav pietiekami uzrunātas visas iesaistītās puses, tai skaitā arī Latvijas iedzīvotāji, kuri ir tieši zaļu patērētāji un aptieku apmeklētāji. Par to, kas notiks, pieņemot šādu reformu, plašāk stāsta Latvijas Pensionāru federācijas valdes priekšsēdētāja Aija Barča.
Mūsuprāt, kompensējamo medikamentu cenas palielināsies. Dārgie medikamenti, kas īpaši te ir jārunā par sirds un asinsvadu slimībām, par onkoloģiju, tie var kļūt nepieejami Latvijā. Visvairāk esam satraukti, ka samazināsies aptieku skaits nevis lielajās pilsētās, bet tieši lauku rajonos, kur pēc taisnības farmaceits veic arī šo sociālo funkciju. Un bieži vien aiztaupa vecam cilvēkam vizīti pie ģimenes ārsta vai speciālista, ja tā ir ļoti viegla saslimšana.
Tā bija Latvijas Pensionāru federācijas valdes priekšsēdētāja Aija Barča, kur uzsvēra, ka izpētot publiski pieejamo informāciju par reformas būtību, secināts, ka zāļu cenu samazinājums notiek vienu zāļu izplatītāju, lieltirgotāju un mazumtirgotāju cenu politikas regulējuma rēķina. Pensionāru biedrības ieskatā veiksmīgāk būtu samazināt PVN likmi, kā tas ir Lietuvā 5%. Šobrīd Latvijā tie ir 12%. Zane?
Jā, un ko tad par to saka veselības ministrija?
Jā, uzrunāja veselības ministriju, lai noskaidrotu, vai tiešām jaunā zāļu cenu reforma likvidēs mazās aptiekas reģionos. Kā pastāstīja veselības ministrijas farmācijas departamenta direktore Inese Kaupere, tad aptiekām ir palielināti ieņēmumi par 6 miljoniem eiro. Tāpat arī lauku aptiekām vai aptiekas mazāk apdzīvotās vietās un arī tās, kas pilda šo sociālo funkciju, turpmāk būs 2,50 eiro par pakalpojumu lielāks nekā lielajās pilsētās. Jānorāda, ka arī demogrāfiskā situācija valstī neuzlabojas, cilvēku skaits arvien samazinās, līdz ar to aptiekas bieži vien izvēlas slēgt filiāli, jo neredz rentabilitātes iespējas, kā arī tas, ka ir grūti atrast farmaceitu, kas strādā ārpus lielajām pilsētām. Tādos gadījumos, kad nav pieejams farmaceits, zāles var saņemt savā dzīvesvietā, informēja Inese Kaupere.
Ja pasūta šos te medikamentus, tad atkarībā no šī te pasūtījuma lieluma, nu tad ir arī maksa par pakalpojumu apmēru, nu tiek samaksāts par piegādi. Līdz ar to, jebkurā gadījumā nav domāts un nav paredzēts pilnīgi noteikti, ka pacienti laukos paliks bez zālēm, droši vien vairāk izmantos zāļu piegādi mājās. Mēs esam tikušies ar iedzīvotāju pārstāvjiem, pacientu organizācijām, un tad mēs pēc šīm te garajām sarunām dažādajos formātos mēs ielikām tā portālā, kas ir publiski pieejams, un visi var par minēto noteikumu projektu izteikties. Tā skaitā pat pensionāru organizācija, viņi nevienu reizi neizteicās par šo te priekšlikumu.
Tā bija Veselības ministrijas farmācijas departamenta direktore Inese Kaupere, nu, kura norādīja, ir portāls, ja kaut ko vēlamies izteikt, tad lūdzu un darām savus publicējam savus viedokļus publiskajā vidē. Jāteic, ka Latvijā tādas ir vien 58 aptiekas, kas nodrošina šādu pakalpojumu. Nozares pārstāvji turpina iebilst pret jauno zāļu reformu, jo ir pārāk daudz nezināmā. Tāpat kļuva zināms, ka farmācijas nozare atkārtoti aicina ministru prezidentu Eviku Siliņu no jaunās vienotības un veselības ministriju apturēt pašreizējo zāļu cenu regulējumu reformu. Pamatojums tam, ka ministrija nav spējīga parādīt nekādus aprēķinus, ne risku izvērtējumu vai konkrētus risinājumus, kas tos palīdzētu novērst. Tāpat pret veselības ministrijas piedāvāto zāļu cenu reformu kā neatbilstošu iedzīvotāju interesēm iebilst arī Latvijas darba devēju konfederācija, Latvijas tirzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas ārstu biedrība un vēl daudzi citi. Par to, kā šī iespējamā reforma attīstīsies tālāk, noteikti ziņosim.